тыңлаучылар Башкортстанда җанисәпкә әзерлек турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясендә Ринзил Вәли алып бара.
Елдагы җанисәп бик зур кызыксыну уятты. Азатлык радиосында бу турда яңгыраган тапшырулар һәм аларның интернетка куйган текстлары бик күп кешеләрнең җавапларына лаек булды. Форумнарда бәхәсләшә дә башладылар. Бигрәк тә Башкортстанда татарлар кимергә, башкортлар ортарга мөмкин дигән шикләнүләр артты. Шуннан да 2002 елдагы җанисәп вакытында татарлар 125 меңләп сонга кимегән иде. Ә бу юлы ничек булыр, артырмы, кимерме дип кызыксыналар. Гомумән, Россиядәге башка төбәкләрдә җанисәпкә әллә ни зур игътибар юк дияргә мөмкин. Ә менә Татарстанның үзендә хәзергә әле татар халкының саны дигән нинди дә булса фаразлар яки анда өндәмәләр әллә ни сизелми. Бары тик чит төбәкләргә генә мөрәҗәгать итеп, татар булып язылык дигән мөрәҗәгатьләр 5-10 кешелек җыелышларда ишетелә. Ә күрше Башкортстанда күптән инде ниндидер шундый бер кампания бара, һәр районда, һәр авылда нинди милләт барлыгын, бигрәк тә көнбатыш Башкортстанда сез татар түгел башкорт дигән өндәмәләр барлыгы газеттан да сизелә. Казанда күренеп торган БСТ телеканалыннан да күренә. Шуңа күрә бүген без җанисәп вакытында үгет нәсихәт, милләттәшләребезнең санын артуы кимүе, аның хукукы яклары, оештыру яклары турында фикер алышырбыз. Бу турыда тарих фәннәре докторы, билгеле этнология галиме Дамир Исхаков һәм билгеле журналист Римма Бикмөхәммәтова сөйләрләр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Римма, сезнең гәзиттә Ирек мәйданендә Башкортстанның Бакалы районындагы милли состав һәм андагы тарих турында мәкалә килеп чыкты һәм анда да җанисәп турында сүз бара. Аңлатыгыз әле, нинди хәлләр анда Бакалыда булып ята һәм бу турыда милләттәшләребез ни уйлый икән?
Мәкалә басылуының сәбәпчесе ул Башкортстан газетасында бик зур статья барлыкка килгән. Ул Бакалы башкортларының милли үзаңы көчле дигән заголовок белән Бакалы районында фәлән-фәлән дистәләгән хәтта 20-дән артык авылны бу тарихи борынгы башкорт авыллары дип язганнар иде. Мин үзем Башкортстанда туып үскән кеше, журналист буларак мин Бакалыда да булганым бар. Мин анда, минем анда дусларым да, танышларым да яши һәм анда башкорт милләтен чыннан да үзем күргәнем юк. Башкортстан газетасында Шакмагыш районы турында шулай материал чыкты, Шаран районы турында, Туймазы турында бу тарихи башкорт җирләре дигән фикерне үткәргән мәкаләләр басылды. Андагы татарларны башкорт булып яздыруларына үзебезнең дәлилләренә китереп шул авылларга шалтыратып, сезнең чыннан да бу башкорт авылымы, юкмы дигән мәгълүматлар җыйдык.
Менә Дамир әфәнде, сез бит инде ничә тапкыр җанисәп турында яздыгыз, китаплар чыгардыгыз. Һәм мөгаен үзегез әйтә торган фикерләр элекке мәкаләләрегездә, китапларда әйтелеп беткәндер. Ләкин шундый бонусты хәзер яңадан җанисәп килеп җитте. Менә бу агитация дөресме ул? Башта шунысын ачык әле. Ул бит бер Бакалы районындагы бер ничә ул турында гына сүз бар, анда йөзләрчә авылның милләте кагазда башкорт булган икән дигән шундый фәнни һәм публицистик һәм информатив материаллар чыга. Чынлыкта ничек?
Цивилизацияле илләрдә халык исәпкә алган вакытта берни пропаганда булмый. Ничек бар, шулай язалар. Билгеле, безгә ул илләр дәрәҗәсенә күтәрелү өчен шактый эшләргә кирәк. Без әле ул яктан бик түбән дәрәҗәдә. Әмма этник ситуация катлаулы булган вакытта, менә кайсыдыр бу якны пропаганда алып барып, үз ягына авыштыру теләге булырга мөмкин. Монда нәрсәгә әйтәсе кала инде? Башкортстан ягы үз мәнфәгатенә дөрес эшли. Ә менә татар ягының эшләмәве бераз гаҗәпләндерә. Инде мәсәлән, эшенә кереп караган вакытта билгеле төрле шәбәләргә була, мәсәлән, Бакалы районындагы ситуацияны. Менә крәшеннәрне алыйк инде. Соңгы вакытта хәтта әйтә башладылар, Бакалы крәшеннәре башкортлардан крәшен булганнар икән дип. Шундый фикер дә күренә башлады. Әмма менә Бакалы дигән исем артыннан китсәк, аны берсе Шиләбе ягына күчкән Нагайбеклар арасында Лягушкин дигән авылның татарча исеме Бакалы. Алар шуннан күчкәннәр. Ә Нагайбеклар үз чиратында билгеле булганча тарихтан Орша ягыннан чыккан чукындырылган ногайлар. Демәк, бу керәшеннәрнең төп тамырлары Нугай татарлары булып чыга, артыннан йөри башлаган инде. Шуңа күрә билгеле аларны теге башкортлар ичендә Нугайлар да кергән дигән яктан китеп, буларны бабалары башлыгын дип әйтергә бәлки булалар, әмма бит Нугайның да кем икән дигән уйларга кирәк. Мәсәлән, безнең кунакта булганыбыз бар Дин буе башкортларында, шунда хуҗа хатынның кызыннан сорадым мен, сезнең кабиле исеме ничек? Мең кабиләсе иде бу.
Бу башкорт авылы.
Башкорт авылы бу, шепше Дин буе башкорт авыллары. Ул аспирант булып чыкты, фарклар буенча. Мен сорадым, шәҗәрәгез барым дип. Шәҗәрәбез бар диде. Мәтән башында кем тора? Идегәй диде бу кыз хәзер. Шуннан соң мен кызга сорау бердем, ул бит белемле кеше инде. Сезнең шәҗәрә башында идегә торгач, сез кем буласыз? Соң дигәч кыз елмаеп җибәрде. Чөнки аңлый ул. Идегәй бит инде ул беренчедән алтын ура замандагы татар, бик данлыклы. Икенчедән ул әле чыгыш ягыннан монголлар кабиләсеннән. Маңгыт кабиләсе, ә маңгытның аның төрки формасы мең. Теге ут ыт дигән соңгы формант ул күпчелекне белдерә торган монгол форманты. Демәк, менә болай карый башласаң, монда башкорт кирәк юкка чыга башлый. Анда барлыкка килә алтын ура замандагы кабиләләр, татарлар, чынлыкта алтын ура татарлары, алар соңыннан гына кайберләр башкортланганнар, кайберләр татарда булып киткәннәр. Менә бу Башкортстан көнбатышында ситуация нәкъ шундый. Шуңа күрә монда кемнең башкорт икәнлеге, теге ши башкорт булган, төп электән булган башкорт булганмы, кемнең нугай икәнлеге, кем татар икәнлеге бик билгеле түгел. Аны хәзер билгеле сәясәтчеләр төрле якка бургаларга тырышалар. Әмма шәҗәрәләр, тарихи мәгълүматлар артына китсәң, бөтенләй менә хәзерге заманга туры килмәгән фактлар килеп чыга анда. Без ул турыда күп яздык инде, безгә әйтә башка галимнәр дә. Шуңа күрә монда мин нәрсәгә әйтергә уйлыйм, халыкта бар бер никадә дәрәҗәдә аумакайлык та менә Башкортстандагы көнбатышындагы бигрәк тә татар белән башка бик нык катнашкан урын. Алар әйләләр инде безгә кем булсак та ярый дип. Бәлки Башкортстан ситуациясында бул шулайдыр, әмма менә бит нәрсә килеп чыгаман төмен әтеп уйлап карасаң. Татарларның саны кимесе алда халык исәп калуда. Без Россия күләмендә икенче урынны югалтырга мөмкин без халык саны ягыннан. Ә без бит әле Россиядә икенче урында торган халык буларак аяк тирәп сөйләшәдерек. Без Россия төзүче төп халыкларның берсе дип. Хәзер бер калсак 4-нче, 5-нче урыннарга, анда башкалар күтәрелсә, украиннар мәсәлән, башка халыкларда күбәйеп китеп бара ул вакытта без аяк тирәп бу турыда сөйләшә алмаячакбыз. Менә аның шундый сәяси яклары бар. Бүген бит турында гына уйлаган вакытта бәлки бик әһәмиятле түгелдер, чөнки башкасында татарганда бүген бәлки шулай да ярыйдыр. Ә менә гомумән уйлаган вакытта Россиядәге ситуацияны бу турыда мин уйлыйм инде сәяси күзлектән чыгып та уйлашырга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Үсәсе күзлекне караганда кемгә синең Башкортстандагы гына түгел Россиядә татарның икенче мо, өченче мо, унынчы мо кемгә кызык ул? Татарларның үзләренең горурлыгына гына кирәк, бер инде сәясәт күрмим монда, ягъни моңа бер кем дә кайгырмаячак. Татарлар 15-нче урынга төшсә дә, ләкин практикагы бар. Татарстан конституциясының 14-нче маддәсе буенча Татарстан, татар яшәгән төбәкләрдәге татарларга рухи, методик мәдәни ярдәм күрсәтә дип әйтелә икән. Димәк, Татарстанның дәүләте, бөтен идарә органнары белергә тиеш, кайда күпме кардәшләр бар һәм аларга нинди форма ярдәм күрсәтергә. Күпме радио тапшырулар, күпме китап, күпме концерт бригадалар, күпме укытучы.
Әйдәле әфәнде, ул ягына түгел, менә карагыз, хәзер килеп чыкты бит. Белем бирү мәсьәләсендә милли мәдәни кампания талап аткач, Татарстан аяк тирәп каршы тора хәзер, чөнки безнең закон нигезендә ике телдә дәүләт теле. Мәсәлән, шулай куябыз, татар теле һәм рус теле бер дәрәҗәдә укытылырга тиеш. Әлбәттә, Татарстаннан читтә андый мәсьәлә куеп булмый әйттереп. Юкка гына килеп чыкмады бит безнең яшьләрнең шундый лозунгысы, татар теле Россиядә икенче дәүләт теле булырга тиеш дигән. Бит менә шул массада кирәк. Һәм әгәр дә үзләр шул лозунг артыннан барабыз икән, ул вакытта без үзебезнең милли мәнфәгатьләрне яхшырак яклый алабыз. Ул вакытта татарлар булып чыга Россиядә икенче урында торган төп халыкларның берсе, аның теле шуңа күрә шул дәрәҗәдә укытыларга тиеш булып чыга. Халыкларга нормаларга караган вакытта шуңа таянырга мөмкин һәр хәлдә без. Менә ул күзлектән караган вакытта безнең үзебезнең позицияны саклап калу бик әһәмиятле.
Кайбер вакытта әйтәләр, Татарстанга бирпис вакытында гына татарлар кирәк дип әйтәләр читтәге. Ә синең дә Татарстанга ул читтәге татарлар ул кадәр кирәкмисең инде?
Римзе, мин дә шул сорауны бирегә әйткән идем. Менә сез милли продукцияләрне таратыр өчен нидер менеджерски күзәтү булыр өчен дә татарларны санарга кирәк дип әйтәсез. Ну, безнең хакимиятка кирәкме соң? Пропагандик тапшырулар эшләми. Белмим инде, менә безнең ТНВ-ны чит регионнарда яхшы карыйлар, Башкортстанда да аны күрәләр. Ләкин әлегә кадәр бер инде тапшыруда халык исәбе алу булачак, аңлату эшләре, әйтмим инде Башкортстандагы ситуация турында сөйләү мөмкин юк. Шуңа күрә Татарстанга бу 14-нче конституция гамәлдә булуы кирәкме юкмы дигән зур сорау тудыра.
Рима, мин синең белән ризалашмас идем, чөнки Яңа гасыр дигән телеканал ачылган икән. Татар телендә икән һәм бу тапшырулар арасында халкым минем, татарлар, төрле җырлар, театрлар, сәяси күзәтүләр, теге Илшат Әминевнең сен нидә вакыт-вакыт бар татар кереп чыга. Гомумән, ТНБ телевидениесенең булуы, Татарстанда китаплар чыгу факты, Татарстаннан чыккан артистлар төркемнәрнең гастрольгә бару, Камал театрының баруга тырышуы, бу әлбәттә шул 14-нче матдә аркасына эләгеп тора да инде ул. Һәрхәлдә сорап килгәндә Татарстанга ярдәм итә, мин элекке җанисәп вакытында хәтта китаплар белән, хәтта компьютерлар белән андагы җирле газеталарга да ярдәм ителгән иде. Күләм бәлки, бәлки андый максат чын түгелдер. Башкортстанда башкорт милләтен күбәйтү, күбрәк күрсәтү омтылышы ул бүгенче караш түгел, ул 20-30-40 ел элек башланган ул Нуриев, Шакировлар ул вакытта чыннан да ниндидер шул сан аркасында безне ябып куймагайлар дип шик туганы һәм аны безнең якташыбыз Ахунжанов татар кешеләре башлап җибәрде, башкорт позициясен күчәйтүне, ләкин хәзерге ситуациядә хәзер катырак, ягъни кагаз эшен генә түгел, мәктәпләр ачканда, мәдәният ушакларын ачканда куллану өчен оештырдылар. Оештыралар һәм аларның менә алдан әйткәнчә, һәркемдә үгет нәсихәт алып бара, перепись өчен түгел, ә үз милләтенең кайчандыр булган арылган өлешләрен кайтарабыз дип булса да шундый эш алып бара. Ягъни инде Башкортстанда бу эш дәүләт дәрәҗәсенә алып барыла, ә Татарстан үзе бар һаваның мәдәният фәне газеты, дәүләт газеты һәм сезнең кебек хусуси газеталар да бар. Ягъни таянган кешегә чит төбәктә дә татар кешесенә үзенең канәгатьләндергән мөмкин ихтыяҗларын.
Белгеләндә безнең өчен авыр проблема бар. Чынлыкта Башкортстанда бөтен республика күләмендә эшләрлек татар иҗтимагый оешмасы юк бүгенгә. Булганнары аны легитим түгел. Мәсәлән, татар конгрессының анда Башкортстанда эшләрлек бүлекчәсе дә юк. Автономия дәрәҗәсе юк бит. Анда автономия ул бит шулай ук тернәкләнеп китә алмады. Монда хәзер безнең күзәтүләр буенча башка төбәкләрдә, Башкортстаннан тыш Россиялеләрендә татар оешмаларына таянып эш алып барыла бу исәпкә алу мәсьәләсе буенча. Анда пропаганда бара, һәм бу эштә Татарстан телевидениесе катнаша шулай ук, ә менә Башкортстан эченә без беренче ягынты ясый алмыйбыз. Тыштан да ягынты ясап булмый Татарстан ягыннан. Эченнән бөтенләй дә булмый.
Чынында моны безгә яхшы таныш булган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бик яхшы татар җәмгыятьләре эшләгән җирдә тагы да яхшырак итеп эшләргә дип ярдәм итә инде. Ульяновский, Удмуртия, Иваново, бик шәп егетләр, Мәскәү өлкәсе, алар үзләре эшлиләр, үзләренең хакимият органнары белән хезмәттәшлек итәләр һәм Татарстандар да ярдәм итә. Узган тапшыруда сөйләгән идек, җанисәп алдыннан бюро татар конгрессының эш планын раслады. Анда 81 матдә бар, Башкортстан турында аерым конкрет бер пунктта юк. Ни өчен? Аны бәлки аңлаталар инде. Анда чынында шул конгресс белән эшләрлек оешма юк дип шуның аркасында була. Димәк, ә нишләргә? Димәк, халык җәмәгатьчелек үзе үзенең оешмаларын булдырмый һәм Татарстан белән Башкортстанның үзенчәлеге дәүләткә таяну, дәүләткә салышу. Милли эшләрдә Татарстан белән Башкортстанда бар һәм Башкортстанда бу эш юк. Бу эш юк, шуңа күрә шулай бара инде ул.
Башкортстанда бит анда власть системасы шулай корылган, андагы мәсәлән милли йөрәкле татар егетләре, байлар, әйтә акча бирлек. Минемчә, бу эштә читтерәк торырга тырышалар. Бу ситуация билгеле Татарстан әһәмиятле роль уйный алыр иде, әгәр дә ул теге бөтен татар үзәге буларак үзен шулай итеп хис итсә. Мин әйтмәсем, Башкортстанда бу эштә тирәсендә эшләүлек оешмалар бөтенләй юк дибәндә, бар татар оешмалары, әмма алар берләштерелмәгән һәм аларга финанс ярдәме күрсәтелмәгән.
Менә тыштан ниндидер йогынты ясап булмый дигән белән мин килешмим. Шул ук ТНВ-ны интернетны эшкә җигеп булыр иде. Белмим, бу башкортлар кебек ничектер топорно эшләү булмый, һәм ниндидер ниш кирәк китеп эшләсәм, ниндидер аерым тапшырулар булдырылса.
Монда бернинди, менә бу юлы 2002 елдагы кебек теге сөңгеләр, идеологик чәнечкеләр белән бәхәсләшү, бер-бер белән бәрешү кирәкми дип саныйм мин. Татар белән башкорт якын милләтләр һәм телләре бик якынайбит. Сана вакытында мине Башка милетке язу деген легенда дұрыс түгіл, шынге менің паспортым йоқ, менің есімім йоқ, менің біркімді милетімін сұрағалы қақым йоқ. Әмін статистикаға фальсификация боларға мүмкін. Фальсификация екен ол бетінде дәулет статистикасын олдашу деген сөз. Дәулеттің негізден жемір деген сөз. Бұл үште оңай яқыны бүтін күшіге де керек деп ойлымайтынды мен. Шоң көре мұна бұл үгіт насихат, яки бәхәске қарағанда кіші сұрай. Мұна бізге Азатлық радиосына электрон хат келе, интернет бар қазір. Шулық тиын бұны біз сүккен интернетіні көпләп қарайлар. Сұрылар конкретно, мұна біздің фәлен район, фәлен ауыл. Бізге келділер, башқа деп әттілер. Жауап берегіз, ғалемлер айтсын, біздіңке шынлықтан нешік. Мұна шоң көрі мен сізін шақырдым.
Әлемжер әфенді енді ол біздің саяси элитаның позициясын бек ашық көрсетті. Олар ақша төлемесе ғана дивиденд алырға жиналар. Ишлемесек, ишлемеск кеде, әмма татаны соклап та кылар бер вакытта. Мен уйлыйм, алай барып чыкмас деп. Чөнки Башкортстан идарәче дәрәҗәләрендә шундый ориентация бар. Башкортларны бер 45%-ка җиткерәгә. Республика буенча ул ориентирны алар бәлки бит нәгә үтә алмаслар, әмма күп бер дәрәҗәдә тагы эшләргә мөмкиннәр, саннар тур өстендә. Билгеле аның кимчелекле ягы бар бу юнәлешнең. Бит әле официаль кагазга язып кына татардан башкорт ясап булмый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Илеш районында Башкортстанның 80%-ка җитте башкортлар кагазда. Ләкин фактта күргән юк анда ишен башкортны Илештә бүген дә.
Телләре татар инде аларның, газеталары татарча укыйлар, телевидение татарча карыйлар, концертларга йөриләр татар җырчыларына. Белмим, бу башкорт хакимиятенең юкка тырышу, акча әрәм итү генә түгел микән дигәндә
бераз. Әмма бу яри статистика инде әйтәк, һәм статистика ялган икәнлеге аның тел түгел инде ул. Әле 150-125-тән әле кыйлларда да бер 300 татар телле башкортлар дип санала. Әйтик инде яры. Анда кем батыш башкортлары оешмасы бар бит, нәгә тавлен дигән әйтәш чыгыш ясаштырып тора. Менә бу категория, менә бу аумакай түгел, ул бик аермый да. Аннан соң ул халыкның күңелендә аңнагыз сез. Аның үзенең район главасына кушканнар, сан бергәннәр. Район главасы авыл советына кушкан сан, ул хуҗалыгы мәктәп директорына, клуб директорына, шушы санаучыларга кушкан җегетләр, безнең үзебезнең эшебезне алып барырга районыбызга ярдәм булсын дисәгез, безнең үзебезнең урыныбыз саклы дисәгез, шул саны үтегенде. Инде икмәк үстергән вакытта, хәтта анда мал суйган вакытта саннар белән уйнаганны бу саннар белән уйный да уйныйлы инде, чөнки бу саннарның әле теге матди нигезе дә калмый, алар фамилияләрдә түгел, бу татар башкортлар.
Нәрсә дип әфәнде, аны шулайга бар. Мен килешәм бу әйткән сүзләр белән. Ләкин бит әгәр дә кешегә көн саен син башкорт дип тукып торсаң, бәлки 1-2-3 буынны алып башкорт китерләр дә. Телләре нинди буларын син билгеләтү өчен ки безгә гомумән алдагы елларда Россиядә нинди тел җиңеп чыгачагы билгеләтү кирәк. Ситуация монда төрлечә булырга мөмкин. Милләт узагырак сакланышы.
Ә нишләп Илишнеке, Кушнаренеке, Шакмагышныкы әйләнеп китмәгән? Бу перспективасы бармы соң бу? Әле бит урыс теле шәбәеп килә, авылларда урысча сөйләшәләр. Мәктәпләрдә Башкортстанда туган телдә ни татарда, ни башкортта укытучы, укучы мәктәпләр бик аз. Гомумән язык образование, язык обучения русский, дип әйтәләр, шулай бит?
Юк, әйе, менә ул шуңа күрә ул теге милләт төзү дигән нәрсә ул җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә әгәр дә Башкортстанда шундый сәясәт алып барыла икән, без башкорт милләтен шулай итеп төзибез дип. Ул бит әле план үтәлә дигән сүз түгел. Менә нәрсә килеп чыга, ансы башка әйбер. Бәлки монда килеп чыгар татар белән башкортта булмаган уртадагы бер төркем. Ул бүген дә бар, чөнки башкортларның эчтән бере татар белән уртак тирәктә торалар.
Әнгә Батабаев әйткән инде аны, татардан да башкорттан да урыс тула, туа вәт нәрсә дип әйткән.
Ну, ансы дәрес аны, чөнки мәктәпләрнең үсешләнешен караган вакытта шул якка барабыз.
Менә Бакалы районында да, анда саф татар авылларында яшәүче кешеләр әйтәләр, ну, мин үздереп әйтә алмыйм бу татар авылы икән, бәлки башкорт дип тә әйтә.
Карале, менә хәзер бит чиста бер милләт авыл юк, барса да катнаша авыллар, эш килен килә, бер кияу күчеп кайта, төрлесе кайсы берсе шикләнә, кайсы берсенә шулай кирәк. Берәр өстенлек алыр өчен, әйе бит. Причем монда минем авылның милләте, минем авыл күп милләтле авыл, минем республикам күп милләтле, минем районым күп милләтле. Шулай бит, шулай булгач, бары тик үзем генә хәл итәргә тиеш, мин үзем өчен җавап бирәм.
Нәрсәне фәндәл бигә дигән түгел, мин демограф буларак та әйтәләр, мәсәлән, бары дөньяда яһуд халкы. Яһудлар бит үз хатын кызларын башка милләткә бирмиләр. Алар башка милләтнең потенциалын файдаланып үзләрен үстерәләр сан ягыннан, ә үзләренекен бирмиләр. Менә төркиләрдә дә шуңа ашаган нәрсә булган бит. Элекке заманнарда. Аннан соң мусульманлыкта да шуңа ашаган демографик принциплар бар. Без шул турыда уйларга тиешбез. Без теге катнаш никах белән без хәзер урыслашып бетергәләрме кин без? Казан буенча һәм Татарстан буенча мәгълүматлар бар, татарның 4-тән 1-е катнаш никахта тора. Аннан кем туа? Шуңа күрә ул катнаш никахның аның начар яклары да бар. Чөнки катнаш никах булган вакытта ике якның берсе эри бара. Менә Башкортстанда бит ул никах дигән нәрсә, мин әйттем инде, теге иштән бер башкортлар татар белән уртак никахта тора бит. Ну, аннан соң бит менә шуннан туышлар кайсы якка китәләр. Алар бит теге якка да, бу якка да китә алар. Әгәр дә без анда кешесе икән, мин уйлыйм, ул вакытта күпчелек башкорт дип язылачак.
Менә Сыркыда авылы, Дөбедә. Мукша авылы булып киткән ул. Тоқтар заманындағы сырқыда да анда бірнеше 3-4 ғайла ғана қалған. Мұшылар көшіп отырған да шулай еткен. Бәлкі шыннан да Башқұстандағы ауылларының көбісінде қойшандыр жайлауда бір-екі башқұрт тұрғандыр да кеткендір. Ләкен әр халық өзінің тілін қатірлі. Радик Сабағатов деген филолог профессорымыз бар еді. Ол өзінің Башқұстан татарлары кітабында жазып шығарды. Орта ғасырлардан бері Түркі татар милләте шушы көнбатыш Башқұстанда шул бір тіл, бір милләт, бір ғойлә, бір традициялар деп язды. Һәм мин моңа бик ышанам. Ягъни, ничек инде ул 500 ел буе үзгәрмәгән милләт тел бу статистикага карап кына үзгәрсен?
Дөрес, мин дә конкрет мисал китерә алам. Мәсәлән, Башқұртстанның төн ягында Сибирдән көшкән төркемнәр бар. Аларның кабиләләр буенча без беләбез, 15-нче гасырның ахырында көшкәннәр. Сибир татарлары арасыннан аларның әле дә бүген тел үзенчәлекләрендә Сибирдән килгән элементлар саклана. Чөнки тел тиз генә югалмый. Шуңа күрә татар дигән төркем билгеле ул әллә кайдан барлыкка килмәгән булса аңлашыла. Аннан соң менә пропаганда турында әйткән вакытта Башкортстанда билгеле бик кызу пропаганда алып барыла башкортлар файдасына. Ләкин пропаганданың аның бар үзенең законшалыклары берсе мондай. Пропаганда син уйлаган нәтиҗәгә караганда тискәре нәтиҗәгә китергән мөмкин. Менә татар бит шундый халык, татарны китереп кысмасаң ул формалашмый. Менә башкасына ни кадәр аларны кысачаклар алга таба. Мин уйлыйм татар өчен бу файдалырак бәлки булар дип.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әйдәгез бу әңгәмәне нәкъ шу шурында бүлеп торыйк, аның дәвамын киләсе якшәмбедә аналитик тапшыруда тыңларбыз. Әмма халык санын алу турында фикерләре булганнар бу атнадан ук редакциягә Азатлык радиосының Казан бүлегенә язып, җибәрә алалар шалтырата алалар. Адресебез элеккечә 420012 155-нче абонент тартмасы Азатлык радиосы һәм телефон 5705245. Казанның коды 843.